Drahí poslucháči Rádia Mária, život prináša mnoho životných príbehov, ktoré majú svoje rozuzlenie a často aj svoj pozitívny koniec. Takéto príbehy môžu byť zapísané v podobe kazuistík, o ktorých sa dnes budeme zhovárať s našou dnešnou vzácnou hostkou, pani docentkou Stanislavou Huňadijovou filozofie. Doktor, vítajte, pochválený buď Ježiš Kristus.
Na veky, amen.
Pani docentka, spomínali sme kazuistiky v hneď úvode. Čo je to kazuistika a ak máme nejaké kazuistiky, delia sa nejako?
Pojem kazuistika pochádza z latinského slova casus a znamená prípad, náhoda, udalosť, v takých synonymách. A celkovo v metodológii výskumov, ktoré v sociálnej práci realizujeme spolu s ďalšími pomáhajúcimi profesionálmi, sa zvykne kazuistika nazývať aj pojmom prípadová štúdia. To je také známejšie pod týmto pojmom, to možno poznať aj poslucháči. Delíme ich také viaceré vlastne delenia, podľa ktorých autorov vlastne môžeme vlastne ako keby používať tie delenia, ale v skutočnosti v tých ilustratívnych, prieskumných alebo teda kritických alebo takých programových alebo implementačných je podstata predovšetkým v tom, že vlastne ju využívame ako takú výskumnú metódu a je vedeckým spracovaním takého konkrétneho, praktického a najmä konkrétneho prípadu zo života. Je založená a potom aj analyzovaná na takých metódach pozorovania, porovnávania a potom sa spracováva kódovaním. To znamená, že také základné ukazovatele tých jednotlivých viacerých kazuistík, ktoré spájajú a potom vlastne nám dávajú taký spoločný ukazovateľ toho, čo skúmame a porovnávame s podobnými prípadmi, potom to zovšeobecňujeme a navrhujeme teda efektívne riešenie. Takže kazuistika je založená vlastne na takej deskripcii a musí obsahovať konkrétny, detailný a systematický popis takých podniknutých krokov, reakcií, odoziev a účinkov.
Vy ste založili konferenciu kazuistík a táto konferencia je jedinečná svojho druhu na Slovensku. O čom je tá konferencia a ako často sa koná?
Konferencia je o takých priamých výpovediach účastníkov nepriaznivých životných situácií a silu má predovšetkým v takej veľmi priaznivej a takej pravdivej atmosfére, pretože dokáže to navodiť len vtedy, keď sa tie situácie proste sú také skutočné a keď ten, komu sa zmenil život, vypovedá o tom, ako, kedy, kde sa to stalo, k tomu v tom pomohol, pretože cieľom celkovej sociálnej práce je zmena v tom klientovi, v tom jeho živote, v tom jeho nazeraní. A okrem toho, že tá výpoveď teda podáva také svedectvo a podáva teda ju priamy účastník, ten vlastne, kto tú situáciu zažil. A potom referuje dokonca aj odborník, ktorý tú pomoc poskytoval. A tým pádom komunikuje aj presne, ktoré metódy boli využité, čo sa tam odohrávalo v tom procese, ako sa to plánovalo, ako sa organizovala tá pomoc a celkové, ako ovplyvnili sa navzájom ich životy, pretože vždy to súčasťou procesu tej zmeny nastáva ovplyvňovanie aj u toho konkrétneho pomáhajúceho profesionála.
To bol jeden z motivov, ktorý vás ponietil založiť taký netypický druh konferencie?
Áno. Určitým spôsobom, keď to tak vezmeme s listou ACE, že prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je len intelektuálna hra, nás vlastne vedie k tomu, aby sme počuli také priame výpovede a mohli sa pýtať, pretože tí účastníci, ktorí svojim prežívaním komunikujú o tom, čo sa im stalo, ako sa to stalo, a tak vlastne vedia najlepšie vlastne tak podať tú autentickú výpoveď a potom tí účastníci sa majú možnosť aj pýtať, čo práve nie je také typické, bežné na konferenciách, že máme možnosť takéhoto priamého účastníka sa dopýtať to, čo nás napríklad na tom potom aj zaujíma a diskusia o tých prípadoch, možnostiach pomoci a získať rôznorodosť pohľadov na problém, ktorý sa častokrát spája aj s inými problémami spoločnosti, je potom aj pre samotných účastníkov takou motiváciou a inšpiráciou pomáhať.
Kedy bola vlastne táto konferencia zorganizovaná ako prvýkrát? Kde sa vlastne konala?
Prvú konferenciu sme my vlastne ako keby, nie je to len moja ako samotné dielo, ale spolu s pani docentkou Bujdovou vlastne vymysleli na takých supervíznych dňoch. O tých sme rozprávali aj v minulosti už tu na tomto programe a tu sme organizovali v roku 2015 a tam vznikol vlastne taký nápad zaviesť do toho takú pravidelnosť stretávania odborníkov, ale aj klientov sociálno-zdravotníckej praxe, pretože tá sa nám veľmi úzko prelína vo viacerých prípadoch. A v tomto roku je to už 5. ročník, pretože minulého roku nám pandémia zasiahla, a to nie len do konania konferencií, ale aj do životov ľudí ako celok. A keďže Vysoká škola zdravotníctva sociálnej práce pod vedením a zriadovateľom pana profesora Krčmeryho má svoje detašované pracoviská aj na východe Slovenska, tak zámer bol realizovať každý ročník na inom pracovisku. Prvý sa konal v Prešove a potom ďalšie sa už zastabilizovali v Košiciach, tak toto vyšlo. A tohto roku sme sa rozhodli pre online formu, keďže každý ročník je úplne jedinečný a neopakovateľný, tak verím, že to bude aj tento práve z tej situácie, ktorá sa tak vyplynula, hoci sa tie opatrenia uvoľňujú, ale táto forma je v rámci možností.
Myslím si, že veľa ľudí sa teší na tú konferenciu, hlavne tí, ktorí ju už absolvovali viackrát a párkrát, že táto konferencia takou ich srdcovkou, srdcovou záležitosťou, takže veríme, že dopadne naozaj dobre. Na Slovensku táto konferencia je, ale existujú takéto konferencie aj v zahraničí, alebo môžeme povedať, že iba na Slovensku je takáto konferencia a nikde inde sa s takouto konferenciou nedá stretnúť.
V zahraničí som ja, a to teda ešte neznamená, že naozaj neexistuje, stretla s inými preventívnymi formami, ktoré sú využívané presne s takouto nie. A teda môžeme hovoriť fakt, že ide o takú jedinečnosť, pretože stretla som sa s takými preventívnymi formami, keď klienti, ktorí prešli nejakou ťažkou životnou situáciou, abstinúci, alkoholici, prostitútky alebo ľudia, ktorí prešli nejakým sebapoškodzovaním, vypovedajú svoje príbehy a predovšetkým na školách, stredných, vysokých školách a sú v takých motivačných kampaniách alebo v takých projektoch, ktoré majú cieľ predchádzať sociálno-patologickým javom. A stretnúť sa s tým priamym prípadom konkrétnym je takým autentickým, najlepším preventívnym nástrojom, keď taký dôveryhodný vlastne preventívny proces tam vznikne. A teda naša inšpirácia vznikla ozaj z potreby, keď supervízori dohliadajú na poskytovanie kvalitných služieb, starostlivosti o klientov, aby sme počuli aj reálnych prijímateľov týchto služieb, ako formy pomoci vnímajú oni. To znamená, aby sme nerozprávali na tých vedeckých konferenciách len my odborníci a vymieniali si svoje názory, ale aby sme ozaj počuli, ako to vnímajú tí klienti a konkrétne metódy, ako boli použité na konkrétneho klienta, ako to ten konkrétny klient vnímal.
A práve takéto príbehy môžu byť niekedy zaujímavejšie pre laickú verejnosť.
Áno. A práve tá autenticita a to spojenectvo dokonca prináša aj také pohľady na vzťahy, ktoré vznikajú medzi tým klientom a medzi tým pomáhajúcim profesionálom, lebo myslím si, že celá tá sociálna práca a tá pomoc je uskutočňovaná prostredníctvom toho vzťahu.
A ten je mimoriadne dôležitý. Potrebujeme mať vzťahy, pretože človek je bytosť, ktorá potrebuje mať vzťahy. Vy si tak spomeniete teraz na nejaký konkrétny príklad kazuistiky, ktorý zasnel na vami organizovanej konferencii kazuistik?
Veľmi veľa prípadov, keď si tak premietnem a zatvorím oči, tak každý ročník, možno už si nie celkom spomeniem poradie, ale tých účastníkov určite sú to veľmi silné zážitky. A počuť a vidieť na fotografiách a nahrávkach, napríklad vidieť konkrétnu výpoveď účastničky, dobrovoľničky na misii na Ukrajine, kde sa bojuje, ona je na metre vzdialená, aby pomohla tam, kde je treba. A počnúť s varením, cez ošetrovanie rán, až po nosenie tehal na stavbe, je veľký vzor takej odvahy a takého altruizmu. Sú to silné výpovede. Ostávajú v nás, ale to by bol asi dlhý rozhovor, keďže každý prípad zanechá veľké bohatstvo takých zážitkov a vnemov, podnetov, ktoré sú, tak ako som povedala, veľmi silným motivátorom potom pomáhať ďalej.
A určite takéto prípady sa nedajú len tak ľahko vygoogliť, dostať sa k takýmto informáciám, takže určite to zanecháva stopu aj na samotných účastníkov konferencie. Boli aj hostia zo zahraničia, alebo odkiaľ všade prichádzali hostia, ktorí sa zúčastnili tej konferencie kazuistik?
Každý ročník obohatí aj niekto z účastníkov zo zahraničia. Sú to z rôznych inštitúcií, organizácií, ktoré poskytujú pomoc. V tom je to také spojenectvo a spoločné poradenstvo, liečbu. A zahraničných účastníkov máme takých stálych z Čiech, Ukrajiny a tento rok sa tešíme, že v rámci vystúpenia teda budeme mať účastníka aj z Poľska, kde bude o deportácii rozprávať otec Gregor.
Áno, poznám otca Gregora. On je Rusín, ktorý žije v Poľsku, je potomok Rusínov a práve jeho rodičia boli deportovaní v 50. rokoch 20. storočia z tých dedín, ktoré sa nachádzajú na poľsko-slovenskom pohraničí a cieľom tamojšej genocídy, toho vysídlenia Rusínov, bolo rozptýliť túto národnostnú menšinu po celom Poľsku tak, aby došlo neskôr k jej asimilácii a zároveň, aby sa zlikvidovala grécko-katolícka cirkev v Poľsku. A práve otec Gregor ponúka takéto silné príbehy Rusínov, ktorí museli opustiť svoje domovy. Boli spoločne s dobytkom umiestnení do vagónov a potom už boli naozaj presídlení do rôznych miest po celom Poľsku. Pamätám si jednu z konferencií a pre mňa veľkým svedectvom a takou motiváciou boli aj svedectva ľudí, ktorí sa rozhodli pre adopciu, osvojiť si dieťa, takisto aj ľudia, ktorí sa rozhodli pre profirodičovstvo alebo venujú sa tomu profirodičovstvu. A takisto vo mne sa nechali aj stopu klienti Charity, ktorí abstinovali, ktorí sa rozlúčili s alkoholom a svoj život dali do poriadku a dodnes sa hrdia tým, že sú abstinujúcimi alkoholikmi. My sa môžeme dočítať o kazuistikách, ktoré zazneli na konferenciách, kde vygoogliť sa to nedá, ale existuje nejaká dostupná literatúra, dostupný zdroj, kde by sme mohli tieto charakteristiky a kazuistiky sa aj prečítať?
Určite dostupnosť v takých rôznych podobách. O prvom ročníku robila napríklad reportáž televízia Lux. Dodnes to teda v archíve je možné vyhliadať. Každoročne vychádza zborník, ktorý je tlačený na Ukrajine. A veľmi si vážim, že napríklad o ňom môžeme rozprávať aj tu dnes s vami, pán doktor Brandiu Maria. A podľa mňa ľudia aj odborníci v pomáhajúcich profesiách by si mali viac zameriavať na také dobré príklady praxe a teda siahať po takýchto zdrojoch. Na stránke občianskeho združenia Zrkadlenie máme odkazy na tieto publikácie, ktoré sú vlastne dostupné. Sú tiež dostupné na jednotlivých detašovaných pracoviskách na východe Slovenska. A teda ozaj je to taký priestor, kde motivuje a posilňuje po prečítaní takých kazuistík aj k zvládaniu možno náročných situácií. Povedzme si, že pomáhajúce profesie často riešia krízové situácie, kedy sa činnosti musí robiť inak, ako bolo bežne zaužívané a aj napriek metodickým postupom, skúsenostiam je prípad od prípadu iný. My sa meníme a podpora a posilnenie je taký dobrý zdroj energie, ktorý sprevádza celý profesionálny život. Každý profesionál sa vlastne musí vzdelávať počas svojej praxe a toto je jeden z priestorov na vzdelávanie.
Spomeniete si aj na nejaký taký náročný kazuistický prípad? Spomínal sa v tej kazuistike život človeka a nikto by nepovedal, že sa to môže vyriešiť.
Verím, že každý končí šťastne. A v momente, keď klient vypovedá svoju životnú situáciu, je to pre neho posun. Už len tým, že počuje, čo rozpráva. A tým, že vypovedá a dokáže o svojej životnej situácii rozprávať pred inými. Možno bez srdce, v hrdle a možno bez nejakých takých somatických príznakov. Je to pre nich posun. A možno aj s tými somatickými príznakmi. A počuť sa pred publikom je krok na ceste k tomu šťastnému koncu. A spomínam si na príklad na výpoveď ženy, ktorá sa cítila tak veľmi bezmocná. Rozprávala o svojich takých ťažkých a boľavých dňoch a nociach, keď muž alkoholik, deti hladné, alebo prepil, čo sa dalo. a pomaly už nebol, kto by im bol požičal nejaké peniaze, lebo nemala z čoho vrátiť, aby dala deťom nájsť, stretla otca Petra Gombitu. Dnes v Bernátovciach pomáha už viac ako 200 ľuďom, ktorí u neho našli prístrešie a takú otcovskú pomoc, dovolím si povedať, a pomohol vlastne, pomáhal taký dlhší čas pani uveriť. Uveriť, že ho môže zmeniť muža, že ona je tá, ktorá mu môže dať nádej, že niekoho len privedie. No, ona ho nepriviedla. Neprestali však hľadať spôsob, ako jemu, ale aj jej pomôcť. Trvalo to skoro rok, ale nevzdali to. Cez jej sílu, cez jej vieru, že ona nie je sama, že má našho pána, otca Gombitu, uverila a on uveril potom jej. A taký silný príbeh, keď viete, to rozpráva žena a potom ten muž tam sedí bokom a s takou láskou na ňu pozerá, tak to je tak uveriteľné a nespievajú a hovoria o svojom svedectve medzi ľuďmi a ľúbia sa a našli zmysel života. A to je taká najväčšia, také najväčšie presvedčenie, že s tou vierou to jednoducho ide.
A určite motivuje ďalej a naozaj niekedy stačí urobiť prvý krok, predstúpiť pred ľudí a naozaj človek sa už posúva, mení. V čom sú povzbudením také kazuistické prípady pre nás ostatných, ktorí nie sme v takej núdzi ako daní ľudia, ktorí svedčili svojim životom?
Presne v tom, že aj keď máme množstvo skúseností ako odborníci, vždy sa dokážeme inšpirovať. Aj prípady ľudí, ktorí si prešli závislosťou a zdroje ich pomoci, každého sú iné. Každý je svojský, svojim podaním, svojou situáciou, svojimi okolnostiami, takými vonkajšími vplyvmi, ale aj tých ich vnútornými vplyvmi. Stalo sa nám dokonca, že 33-ročná pani, ktorá ostala na ulici potom, ako ju vyhodil z domu priateľ, s ktorým žila, prišla, že porozpráva teda príbeh, no rozmyslela si, to bolo dohodnuté všetko, sadla si, ostala sedieť v hľadisku vedľa pána profesora Krčmeryho, nevystúpila. Vyrastala v detskom domove dnešné centra pre deti a rodinu a viac ako rok sa potom podarilo, že pracovala vo vlaku v reštauračnom vozni, kde aj prespávala. Vďaka dobrým ľuďom. Vždy sa nájdú nejakí dobrí ľudia, ktorí svojím spôsobom zasiahnu do toho života a pomôžu ho zmeniť.
Pokračujeme v našom rozhovore o kazuistikách a supervízii s pani docentkou Stanislavou Huňadijovou. Pani docentka, vy organizujete konferencie, a medzi nimi aj konferenciu kazuistik. Niečo takéto organizovať určite nie je jednoduché. Obnáša to nemalo starosti a predsa konferencie sa zorganizujú a dopadnú dobre. Vychádzajú aj konferenčné zborníky. Aké pocity po realizácii týchto konferencií prichádzajú?
Veľa pocitov, predovšetkým sprevádzajúce, také posilnenie. Celý ten zmysel dáva vidieť tých ľudí takých posilnených, takých naplnených, podieľať sa na tom stretávaní ľudí, ktorí majú silu pomáhať iným a zároveň teda pomáhať aj sebe, je to také vzájomné. Uvedomovanie si vždy nových možností vďaka nášmu pánu, ktorý vedie a sprevádza naše cesty v tom, čo je potrebné. Naplniť taký zborník príspevkami a môcť potom ho darovať tým, ktorí obohatí, to je taká radosť. To možno ťažko tak aj vypovedať, ale všetky tie možnosti sú také darom. Ja to tak vnímam, že vtedy taká tá únava, ktorú to sprevádza, alebo nejaká vynaložená snaha sa predovšetkým tak spomína s láskou a s takou vďakou, že sa podarilo stretnutie, že sa tam nadväzujú tie kontakty, ktoré sú obohatením našej ďalšej práce a častokrát prechádzajú až do takých priateľských vzťahov, kde proste ľudia na seba potom myslia, keď majú nejaký problém alebo keď majú nejakú proste takú situáciu, tak aj my supervízori potrebujeme takú super supervíziu. To znamená, že si tak zavoláme a tie kontakty sú proste potom užitočné aj v tej takej bežnej praxi.
A dobré vzťahy sú určite na nezaplatenie. A možno taká otázočka, stalo sa tak, že vyšlo niečo podľa iných predstav, že inak ste si to predstavovali, vyšlo to inak, ale napriek tomu to neľutujete?
každá konferencia dopadne úplne inak a preto sa na to spoliehame, že vždy to nejako dopadne. Nikdy nejdeme proste s takou úplne nejakou predstavou, lebo však viete, jak sa to hovorí, že povedzte Pánu Bohu o svojich plánoch, keď ho chcete rozosmieť.
Presne tak.
Máme pripravené proste tie situácie, ten program, ale vždy si dáme na záver takú vetičku, že program môže byť vyhradený, alebo zmeny programu teda môžu byť vyhradené. A pretože tak, ako som povedala, tá pani jednoducho nenastúpi, nepostaví sa, a niekto nepríde vôbec a tým pádom je to také flexibilné. A potom zase tento potrebuje si tak použiť väčší čas, tak jednoducho má na to priestor. Takže vždy je to také autentické a také preto silné, nabité pocitmi a preto ich sprevádza vlastne aj taká tá radosť potom z toho stretnutia a taká vďačnosť, že sa to teda udialo a vždy to dopadne dobre.
Takže spokojnosť nechýba.
Ochranu ruku. Áno.
Spokojnosť nechýba, takže žiaden ročník nesklamal. Super. A v čom je taká konferencia kazuistik prínosom pre našu populáciu? Môžeme sa vďaka tejto konferencii vyvarovať nejakých chýb v budúcnosti?
Určite prináša poznatky z oblasti, s ktorými sa vo svojej praxi ako odborník napríklad ešte nemusel stretnúť. Aj nakoniec nikdy nevieme, kto bude našim ďalším klientom, aký osud si so sebou nesie. Ja neviem, napríklad dievčatá obchodované, ženy, ktoré boli obchodované a vypovedali svoje silné príbehy, ako im napríklad pracovníci grécko-katolíckej charity zmenili život, keď im pomohli pomôcť a pomohli im uveriť Boha. Tie o sile viery vypovedali, čo spravil Boh s im životom, ako im pomáha s pocitmi viny, strachu. Zároveň aj ochraňujú, aby zvládali situácie, ktoré sprevádzajú ich životy. Dievčatá, ženy dokonca nie sú pri výpovedi, keď komunikuje pracovníčka. Ona rozprávala, v akom stave prišli, aké bolo ich telo, ako duša bojovala, proste ako odmítali pomoc a čo všetko sa muselo vlastne vyplaviť, aby sa uzdravili. Oni totiž to nemôžu počuť svoj vlastný príbeh zo strany, ktorou si vlastne už prešli a to by bolo pre nich opäť také zraňujúce a mohli by spadnúť tam, kde už sa neradi vracajú, pre nich by to bol taký relaps. Je to pre nich ešte taká tenká hranica. To znamená, že aj tam využívame napríklad to, že rozpráva pracovníčka, oni sú niekde vo vedľajšej miestnosti, máme pre nich pripravený taký nejaký program a keď teda je ten priestor, aby mohli vypovedať, tak vlastne sa dostavia do toho priestoru. Dokonca minulé aj zaspievali. Takže sú to také ozaj situácie, s ktorými sa teda tí pracovníci možno stretnú aj prvýkrát, ale obohatí ich a rozšíri tie pohľady a vedomosti aj so situáciami, s ktorými napríklad ešte nemuseli prísť do kontaktu.
Takéto naozaj svedectva musia zanechať veľkú stopu aj pre tých, ktorí organizujú konferenciu, aj pre tých, ktorí sa jej zúčastňujú. Máte aj nejaké informácie, že týmto osobám po tom, čo zažili, sa vedie v celku dobre a vedú normálny život alebo sa snažia zaracovať do normálneho bežného života aj napriek tým traumám, ktoré zažili, prežili?
Áno. S niektorými sa dokonca stretávame tak, ako keby pravidelne a sa stanú takými ako keby priateľmi tej konferencie tým, že je to také silné pre nich a prídu po nejakom čase opäť vypovedať teda svoj príbeh. Ja som fakt vďačná za každý taký vypovedaný príbeh. Hej, spomínam si teraz na príbeh matky, ktorej syn prostredníctvom drog tak zradil seba, predal svoju rodinu, mama ich musela opustiť, syna aj otca ako manžela, pretože ten bol zdrojom tej synovej v závislosti. A trvalo skoro 3 roky, keď sa dokázala vrátiť a vymedziť si taký svoj priestor bez spoluzávislosti. Pre matku to nie je jednoduché tak odísť, aby dokázala urobiť preto, lebo syn to teda potrebuje. Najťažšie sa vyjadruje ľuďom, ktorí sú alebo boli napríklad starostlivosti psychologov, psychiatrov a prišli o svoje duševné zdravie. Zvyčajne nedávajú súhlas napríklad ani na nahrávanie alebo fotografovanie, pretože sa boja, aby sa to nedozvedel o nich ich zamestnávateľ, že by mohli mať v práci problém. Je náročné rozprávať totiž to o svojej takej zraniteľnosti, zlyhaní. Vyžaduje si to silu a veľkú odvahu.
Áno. Myslíte si, že po tých rokoch ako sa organizujú tieto konferencie, ľudia majú potom tendenciu oznamovať, že niekde je týrané dieťa, alebo ostáva to ešte skryté? Trebárs je nejaký účastník, zúčastní sa konferencie kazuistík a potom je nabudený oznamovať takéto informácie, súvislosti polícii a ďalším kompetentným orgánom.
Toto je oblasť ešte pomerne stále tabuizovaná. Napriek tomu, že od roku 2014 máme už na Slovensku tzv. Koordinačné centrum, ktoré rieši násilie na deťoch. Na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je číslo národnej linky pre ženy, ktoré zažívajú násilie 0800 212 212. Často je to totiž taká spojená nádoba. Týrané dieťa v rodine zvyčajne nebýva samé. Je to problém týrania aj ženy alebo celkový problém v rodine. A ďalšia možnosť tak kontaktovať je aj komisára pre deti. Tiež na tej stránke je možné priamo podať podnet a to dokonca aj anonymný, ktorým sa orgány zaoberajú prostredníctvom príslušných oddelení sociálno-právnej ochrany úradov práce. A každý vlastne má právo a dokonca podľa zákona o rodine aj povinnosť oznámiť takúto skutočnosť, keď vidí, že, alebo teda má takú vedomosť o tom, že nejaké dieťa je týrané. A každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania jeho práv. A dokonca aj dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom, teda či už s vedomím alebo bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti, ktorej nahrádzajú starostlivosť rodičov.
Osobne som bol povzbudený týmito konferenciami. Na niektorých z nich som sa zúčastnil a patrí to medzi takú moju srdcovku v oblasti sociálnej práce. A čo prajete tejto konferencii kazuistik, pretože to je také vaše dieťa z odbornej praxe?
To je krásna otázka, ďakujem. Tento ročník je taký iný, pretože tá forma online je priestor, ktorému nie všetci dôverujú. Na druhej strane republiky sa môže pripojiť človek pri bežných sieťach. Si nezaručíme, že nebude nahrávať a nahrávka sa nedostane do rúk niekomu, kto ju zneužije. Ale prajem teda stretnutiu kolokvium kazuistik 2021, aby stretnutie na Webexe bolo predovšetkým také bezpečné, aby sa nám podarilo vytvoriť atmosféru zdieľania a posilnenia v tých náročných časoch, kedy musíme robiť veci inak a robiť také veci, na ktoré sme bežne neboli zvyknutí.
Tento rok sa konferencia nebude konať ani v Prešove, ani v Košiciach, ale bude taká celoslovenská aj vďaka tej online forme, tak prajeme jej, aby naozaj dopadla dobre, aby bola tá spokojnosť. Máte vy v oblasti tejto konferencie aj nejaké vízie do budúcnosti?
No, predovšetkým verím, že sa opäť budeme vedieť stretnúť osobne. Lebo povedzme si, že tie supervízne dni, ktoré sme mali v minulom roku, boli v online forme a teda ozaj sa podarilo naplniť naše očakávania a teda tú formu vnímame, že bude v poriadku, máme teda takú najväčšiu predstavu, ale ďalej tam veríme teda, že sa bude dariť aj v takých situáciách, že sa nám klient príde pozdieľať so svojím životom aj po rokoch. Máme tu skúsenosť a fakt pevne verím, že to je takým najväčším zdrojom vidieť, ako sa ten život vyvíja. A verím, že stále sa budeme môcť posilňovať a predstavovať organizácie, možno aj nové, ktoré majú dobré príklady praxe. A verím, že ich nevyčerpeme. Vlastne by sme aj mohli, lebo však stalo by sa to tak vtedy, keby krízové situácie ľudia nezažívali, alebo by ich zvládali bez pomoci odborníkov, čo by bolo samozrejme úplne najlepšie. Vieme všetci teda, že to nie je také jednoduché, aby sme to naplnili, ale keby sme všetci verili, že v každej krízovej situácii sa nájde taký konkrétny Šimon, ktorý nám pomôže nájsť a niesť náš kríž a taká konkrétna Veronika, ktorá nám pomôže utrieť tvár, tak si myslím, že to je taký najväčší predpoklad a taká istota, že v tom nie sme sami.
Presne tak, ak je to pánovo dielo, tak nám pomôže a naozaj budeme pokračovať v tom ďalej. Pokračujeme ďalej v našom rozhovore. Pani docentka, my sme sa 9. marca minulého roka rozprávali o supervízii. Takisto to bolo vysielané našim rádiom Mária. Okrem konferencie kazuistik vy organizujete aj supervízne dni. Sú letné supervízne dni, takisto aj zimné supervízne dni. Aj v tomto prípade ide o konferencie.
Áno, stretnutie profesionálov, supervízorov, ktorí pracujú s odborníkmi, sa stretávajú pravidelne na zimných supervíznych dňoch, ktoré sú na východe Slovenska. Tí organizuje občianske združenie Zrkadlenie. Letné sú na západe, tie sa organizujú v Dolnej Krúpej. To je vlastne tiež stredisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety a tam pod vedením pána profesora Šavela. A v minulom roku sme organizovali online formu a mala skvelú atmosféru. Fakt sme boli tak príjemne prekvapení, že napriek tomu, že sme boli síce ďaleko, ale na druhej strane veľmi blízko. Supervízory potrebujú tiež svoju starostlivosť. Zabezpečujú totiž starostlivosť o zamestnancov zariadenia, ktorí sa starajú o svojich zverených klientov. A to si vyžaduje energiu a tú naberajú predovšetkým na konferencii, lebo je taká praktická.
Áno, aj supervízory potrebujú tú supervíziu, ako ste uviedli. A čo sa na týchto supervíznych dňoch preberá zvyčajne, ako dlho trvá?
Je to dvojdňové stretnutie, aj keď si stále hovoríme, že to rozšírime. Zatiaľ sa nám to ukazuje ako také efektívne, zvyčajne do 20 účastníkov, aby sa v skupine dalo diskutovať, tvoriť, relaxovať, zdieľať s takými problémovými oblastiami a hľadať na ne riešenia a spôsoby, ako zvládať niektoré napríklad ťaživé situácie, v ktorých profesionáli teda nie sú oslobodení. A častokrát je to práve taká pomoc prostredníctvom tých programov supervízie, plánov, ktoré sprevádzajú supervízorov v jednotlivých organizáciách, ako robiť supervíziu organizácie, pretože každá tá organizácia je teda iná.
Takže tieto supervízne dni sú posunom pre odbornú oblasť, nápomocné pre rozvoj supervízie na Slovensku.
Áno, v zariadeniach, kde sa poskytujú rôzne formy pomoci klientom, sa činnosti plánujú, organizujú a v procesoch vyvíjajú také rôzne problémové oblasti, s ktorými sa stretávajú a tie sa potom aj týmto spôsobom riešia. Napríklad, keď po prepuknutí pandémie nás postavili do pozície, že my sme návšteva v zariadeniach a hoci zamestnanci boli vystavení zvýšenému riziku ohrozenia, bolo tam množstvo napätia, obav, strachu o seba, o blízkych, o klientov, to napätie bolo veľké. Nemali podporu a pomoc zvonku prostredníctvom starostlivosti o svoje vnútorné zdravie. Listom sme situáciu vysvetľovali hlavnému hygienikovi a zastrešenie komory sociálnych pracovníkov pomohlo, že teda krízová supervízia sa realizuje. Má na to samozrejme rôzne formy. Pri zabezpečení bezpečnostných opatrení bude to online forma alebo také malé skupiny, 5 ľudí. A fakt na tých stretnutiach supervízorov si odovzdávame informácie, s ktorými sa v priebehu roka stretneme. A samozrejme zase vydávame supervízne dni, publikáciu, tá je tiež prínosom a rozvojom vo vzdelávaní supervízorov na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Na tých supervíznych dňoch z akých rôznych oblastí prichádzajú odborníci a supervízory?
Supervízory pracujú v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov, domovoch sociálnych služieb, útulkoch, denných stacionároch, centrách pre deti a rodiny. Sú teda z celého Slovenska a sú to ľudia, ktorí sú bežne v praxi z niektorých z týchto zariadení a zároveň poskytujú supervíziu, prípadne sú supervízory a pracujú na vysokých školách. To znamená, že sú to odborníci, ktorí nevykonávajú vlastne len ako keby že jednu pomáhajúcu profesiu. Častokrát sú to v takej kumulovanej a spája ich predovšetkým spiritualita. Hodnoty pomáhať, altruizmus a také nadšenie vymieňať si názory a posilňovať sa tak navzájom.
A myslím si, že taký laik asi by trošku tým supervízorom nerozumel, kebyže je medzi nimi, keďže ide o vysoko kvalifikovaných odborníkov.
Myslím si, že by si rozumel a dokázal by porozumieť tým veciam, pretože na jednej strane áno, ak komunikujeme na nejakom programe supervízie a čo voči organizácii teda môžeme, tak to áno, ale keď pracujeme supervízory s ľuďmi, ktorí zabezpečujú starostlivosť, tak sú to častokrát opatrovatelia, ľudia, ktorí sú aj v tých pomáhajúcich profesiách, inštruktori sociálnej rehabilitácie, ale sú to aj kuchárky, upratovačky. Proste každý v tej organizácii je rovnako dôležitý pre zabezpečenie tej kvalitnej sociálnej služby. Ak si robia zamestnanci medzi sebou nejaké rozdiely, tak je to len a len z nejakých dôvodov, ktoré môžeme riešiť na supervízii, ale z pohľadu tej kvalitnej sociálnej služby je tam každý rovnako dôležitý. To znamená, že tým, že riešime vlastne život ako taký, tak vlastne ten človek by si tam našiel svoj priestor, čomu by porozumel.
Tak to je pekné. A tie supervízne dni sú sprevádzané nejakým symbolom alebo logom?
Áno, tým, že vlastne to organizuje teda občianske združenie Zrkadlenie, tak vlastne je to pod takým tým našim logom, ale spája nás predovšetkým taká tá spolupatričnosť a niektorí odborníci, ktorí vlastne sa od začiatku na tých prvých dňoch, poviem tomu, že zamilovali do toho prostredia Hneleckej doline v Gelnici, kde teda ich organizujeme, alebo v tom najbližšom okolí, vždy to je v inom meste, tak jednoducho sú takým symbolom, ktorý už potom tak napája tých ďalších profesionálnych odborníkov, z ktorých sa často stretávajú, teda stávajú teda ozaj takí tí verní, len prináša nám to, že nás je čím ďalej tým viac a uvažujeme, či už sa budeme deliť do nejakých sekcií, alebo to budeme robiť na viackrát, lebo keď sa tak všetci ako keby, že na budúce rozmnožíme, tak ten počet je ozaj taký 20 ideálny.
Tak to je pekný úspech. To znamená, že to je úspešný projekt, že sa to rozvíja. Tak nech pokračujete v tomto pozitívnom aj naďalej. Ak prichádzajú supervízory na supervízne dni, spomeniete si na niektoré príspevky od supervízorov, ktoré boli prínosné pre supervíziu ako takým, a boli tieto príspevky aj niečím nové a obohacujúce?
Spomínam si na predovšetkým také skvelé techniky, také zážitkové, ktoré sú obohatením a priestorom pre zamýšľanie sa nad vlastnými prenosmi, protiprenosmi, ako pomáhanie pomáha samotným profesionálom. Totiž to počuť nejaký príspevok technický, nejaké výskumy je veľmi dôležité, aj tým sa vzájomne obohacujeme. Avšak najviac zažijeme na arteterapeutických technikách s hlinou, farbami, fotografiami, kde takou spoločnou tvorbou častokrát odhaľujeme také nevedomé procesy a prenosy, ktoré sa nám teda v životoch objavujú. Relaxácia hudbou, dramatoterapiou, ale aj zážitkové techniky, kde spoločne varíme punč, keďže sa supervízne dni konajú napríklad pred prvou adventnou nedeľou, piatok a sobotu, takže je to taký predsviatočný čas.
A dáva to už tušiť príchod Vianoc. My sme si v decembri minulého roka spomínali aj taký vtipný príklad z vašej supervíznej praxe. Spomeniete si ešte na niečo ďalšie?
Keďže sa niektoré odohrávajú s ľuďmi, ktorí sú mentálne oslabení a nie všetky sú teda publikovateľné, ale spomínam si na posledný, ktorý súvisí tak s aktuálnou situáciou pandemickou, kedy taká staršia pani sedela na chodbe, kde som vychádzala z budovy a jej pohľad ma tak vyzval, že sa jej spýtať len tak, ako sa má, lebo mi prišla taká osamotená, tak mi odpovedala tak celkom vážne, že by nikdy neverila, že sa dožije situácie, že budú snehuliaci strkať paličku do nosa. Tak to mi už ozaj tak prišlo také príjemné, že aj z takej situácie sa dá pozrieť s nadhľadom. Ale už sa mi stalo, sa dokosti v organizácii, kde som bola aj dnes, že klientka mi prijala, keďže bolo MDŽ, tak veľa zdravia, šťastia vtedy a prijala mi aj veľa sociálnej práce.
Mile, poteší.
No. A som do okolnosti tiež v jednom zariadení, keď v televízii išla taká relácia, neviem, presne to bol taký názor, že hádali vek ľuďom. Tak teda som tak prišla a ona mi tiež, že teda hneď, že či teda mi môže uhádnuť vek a tak. No tak ostatné pracovničky, ktoré ma tak poznali, tak už sa smiali, lebo vedeli, že z toho bude niečo také vtipné a ona tak pozrela na mňa a povedala 84. Potom mi vysvetlili, že ona mala také meritko, že 100. Že kto sa jej páčil viac, tak tomu dala viac rokov. A kto sa jej menej páčil, tak tomu ubrala. Takže som bola na tom celkom dobre.
Áno.
84.
Tak na jednej strane potešila, ale na druhej strane aj trošku aj zarmutila takým spôsobom. Ale je to určite krásna spomienka, ktorá obohatila vašu odbornú prax a ktorá tiež môže byť takou motiváciou do ďalšieho profesionálneho života. Predpokladám, že supervízne dni sú taktiež jedinečné na Slovensku. Alebo sa mýlim?
Obdobný model teda fakt nepoznám. Inšpirácia vznikla v Inštitúte ďalšieho vzdelávania v Dolnej Krúpe Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety pod vedením pána profesora Šavela. A teda z našej potreby s pani docentkou Budovou sme si blízke v rôznych hodnotách, postojoch pri výkone činnosti Vysokej školy Svätej Alžbety. A zimné supervízne dni na východe, kde sa stretávame, sú takým našim dielom. A tie rôzne profesie s rôznym zámerom sa stretávajú, napríklad mediátori, psychoterapeuti a majú to ako povinnosť ďalšieho vzdelávania, ale tá naša podoba je úplne taká individuálna, dobrovoľná, stretnúť sa, aby sme sa rozvíjali, verifikovali si tak svoje skúsenosti a teda fakt to možno pokladať za také jedinečné.
Aj tie supervízne dni, to je také vaše dieťa z odbornej praxe, čo by ste popriali tým supervízným dňom?
Aby sme sa stále stretávali a mali sílu a lásku, aby nás prevádzali takí skvelí ľudia, s ktorými sa stále stretávame na tých supervíznych dňoch. Niektorí sa stali aj pravidelnou súčasťou, ako som hovorila, a tvoria také základné jadro, ktoré stále priťahuje práve tá skvelá atmosféra. A spomeniem ozaj organizácie Denné centrum duševného zdravia, Facilitas, pani doktorku Piliarovú, Máckovú, pani doktorku Lianu Ivanovú, ktorá nám robí dramatoterapiu. A jednu takú zaujímavú situáciu sme mali, to sa ani nedá naplánovať, to tak vyjde, že nám bol na jedných supervíznych dňoch spievať Kevin Farkáš, dieťa, ktoré vyrastalo v detskom domove a chcel spievať. A tá pani doktorka Klaudia Kontrová, ktorá bola na supervíznych dňoch, zrazu len tak proste povedala, že mu ponúka, keďže túži spievať nahrávku v nahrávacom štúdiu a teda vlastnú pieseň, pomohla mu odštartovať vlastne jeho spevackú kariéru a tá nahrávka vlastne prebehla, darovala teda aj ten deň v nahrávacom štúdiu a aj nejakých 100 CD-čiek.
To je krásne, že aj takto sa podarilo pomôcť takému talentu. Supervízia naozaj zaznamenáva úspech, konkrétne tie supervízne dni, ako ste uviedli. Máte aj nejaké vízie do budúcnosti ohľadom tejto konferencie?
Dvakrát v roku na organizovanie týchto konferencií si myslím, že je tak presne dosť, vyžaduje si to takú zodpovednosť. Dlúžime sa stretávať ďalej. Máme fakt takú víziu, že tá atmosféra, keďže je skvelá, je takým našim posilnením. Laťka postavila vysoko sa už na prvom stretnutí a snažíme sa vždy priniesť niečo nové a zaujímavé a zlepšovať tie podmienky, pretože niektoré situácie tak riadi život sám a tak sa nám na supervíznych dňoch už párkrát podarilo vždy niečo také zaujímavé, že raz sme si museli kúriť drevom, lebo vypadlo kúrenie elektrické, potom sme sa ohrievali fľašami s teplou vodou v posteliach, takže keďže je to zimné obdobie, tak sprevádza ho sneh, chlad a tu na východe, v takom tam našom prostredí, to je prostredie zvonku, ale zvnútra je to teplo a taká láska.
Odborná prax spojená s dobrodružstvom. Trošku to pripomína výlety v škole. Tak. Preca. Ale to je možno to jedinečné, to také nenapodobniteľné a človek potom na to s láskou spomína a možno by si to ešte raz opakoval. Alebo aj nie.
Áno, áno.
Už tu zaznelo, že korona ovplyvnila organizáciu tých konferencií a boli zrušené tieto supervízne dni kvôli korone?
Supervízne dni, tie od marca, keďže konajú sa v decembri, tak to sa nám podarilo nastaviť na tú online formu, už predsa tá skúsenosť nejaká bola, ale kolokvium kazuistik minulého roku, keďže sa koná v apríli, vždy vzhľadom k Veľkej noci, buď 2 týždne pred alebo po,
tak kolokvium kazuistik 2020 sa zrušilo, keďže ten apríl bol veľmi blízko, potom marci, ako to všetko vypuklo a vtedy ešte sme nemali taký online bezpečný priestor zabezpečený, aby sme teda mohli ho realizovať tak, ako sme boli teda zvyknutí. Takže supervízne 2020, kolokvium kazuistik 2021, to znamená, že každá z týchto konferencií si zažije jeden vlastne ročník takejto online podoby a pevne verím, že už potom ďalšie budú opäť zase kontaktné.
Keď by sa vrátil život do normálu, ak niekto má záujem zúčastniť sa ako účastník konferencie kazuistik alebo tých supervíznych dní, kde vlastne by sa mohol prihlásiť alebo odkiaľ by mohol získať informácie, že kde sa to bude konať, na koho je potrebné obrátiť sa?
Ďakujem pekne za túto otázku. Najbližšie kolokvium kazuistik sa koná už tento štvrtok, 22. apríla. Bude to taký online priestor Webex. Sa volá, je to systém, ktorý spravuje vysoká škola, teda je bezpečný. Prihlásiť sa je možné na mailovej adrese zrkadlenie2014@gmail.com alebo celkové informácie je možné získať na stránke občianskeho združenia Zrkadlenie. A účasť je bezplatná, účastníkom bude zaslaný následne link na prihlásenie do priestoru a už teda len veríme, že účasť bude bohatá, príspevkov viacero, nebudeme limitovaní nejakou miestnosťou, do ktorej sa nám vôjde zvyčajne tak do 100 ľudí, ale tento virtuálny priestor veríme, že bude neobmedzený.
Prajeme teda veľa účastníkov a záujemcov túto konferenciu, ktorá je určite povzbudivá do našich životov. Vďaka za rozhovor, čas nám už vypršal, ale veríme, že sa nepočujeme posledný krát. Prajeme vám ešte veľa sociálnej práce, ako to zaznelo v našom rozhovore, ale veľa sociálnej práce takej, ktorá bude znamenať odborný posun vo vašej odbornej praxi a zároveň bude aj napomocná pre odbornú verejnosť, aj pre tých, ktorí sa rozhodnú pre povolanie a poslanie sociálneho pracovníka. Myslím si, že to je taká radosť každého vedca, ktorý svoj odborný život venoval svojmu odboru. Veľká vďaka, pani docentka, a tešíme sa na budúce s pánom Bohom.
Ja veľmi pekne ďakujem za tento priestor, prajem všetkým poslucháčom, vám pevné zdravie zvonku, zvnútra a pán Boh zaplať za to, že sme sa počuli. Všetko dobre.
Ďakujeme, pán Boh vyslíš. Drahí poslucháči Rádia Mária, zhovárali sme sa s pani docentkou Stanislavou Huňadijovou filozofie doktor o kazuistikách a supervízii. Ďakujeme vám za vašu priazeň, že počúvate naše Rádio Mária Slovensko, rádio, ktoré sa s vami modlí.